Много хора ме питат за колко време могат да стартират бизнес, при това могат ли да стартират бизнес без капитал и какъв точно бизнес да стартират. По този повод съм поканил нашият приятел и експерт по онлайн търговия в Amazon и в Alibaba, Милчо Василков. Здравей и добре дошъл.
Здрасти, Цветане.
Благодаря, че прие поканата ми да гостуваш отново.
Благодаря за поканата.
Благодарение на теб, моите нови добавки под бранда Златен фокус, Алфа и Рем са вече на масата. Много ти благодаря, че ми съдейства с производството и за по-малко от месец вече сме продали доста от тях, като искам да се извиня на тези от вас, които са си поръчали добавки, но не са получили. Това не е защото не сме сме лоши хора, а защото просто свършиха и това са последните бройки, които ги оставих за да направим видеото, след което ще се обаря на всички и ще се извиня и ще им дам опцията да им върнем парите за тези от вас, които са платили или съответно да изчакат следващата партида на тези така искани продукти, които може да си купите от първия линк в описанието от сайта zlatianfocus.bg. Днес ще разкажем с Милчо как дойде идеята, защо се случи това и как и вие да стартирате собствен бизнес, но най-важно е да знаете какво да направите. Имам въпроси към теб, мога ли да започна?
Разбира се, да.
От колко години се занимаваш с продажбата на такъв тип продукти?
На хранителни добавки?
Да.
Не мога точно да кажа, но над 10 години имам опит в онлайн търговията, като през това време са минали включително и хранителни добавки. Не е само смисъл и включителните. Може да се каже над 10 години.
Знам, че ти управляваш доста голям бюджет за реклама и продаваш такъв тип продукти на български фирми.
Да.
За какъв обем горе-долу става дума от акаунти, които ти си управлявал на годишна база? Какъв оборот може да се направи от такава добавка?
Значи, може би е важно да уточним, че ние като агенция за Amazon, основният ни канал за продажба и там, където ние се фокусираме само единствено платформите на Amazon. Не говорим за общи продажби, нали, извън платформата на Amazon. Една марка готова ли е вече за да влезе в Amazon, което означава, че трябва да има присъствие на местния пазар, примерно да има развит онлайн бизнес вече в някой пазар, тогава е удачно да влезе в Amazon. И оборотите са милиони. Милиони еврота на годишна база през нас, не през нас като фирма. Мисъл, ние управляваме акаунти, които генерират милиони еврота в продажбата на хранителни добавки. Но много е важно да се каже, че това не е за всяка добавка така. Има много работа, която стои зад това нещо. Има един процес, който отнема време. Има си процеси, които просто трябва да се запознаят потребителите с добавката и вече тя като е качествена работи, те се връщат и купуват пак.
Благодаря ти, за което аз искам да разкажа все пак как ми дойде идеята за тия продукти и защо реших да правя добавка, тъй като много хора ще кажат сега това е поредната добавка. Като искам да се похваля при това, че благодарение на теб и на качествените хора, с които работиш от Варна, може ли да споменем фирмата?
Може да споменеме, да.
Той добре дошъл е Калуян на гости винаги, но Nutrical се казва фирмата, която благодаря на нея тези формули. Те са много сходни с формулите на Андрю Хюберман, за тези от вас, които го следват. Той е така, според проучванията, които съм правил, е на второ място в света по биохакинг. И тъй като той биохакинга е така наскоро нашумя като в България, но истината е, че човек, който иска да бъде продуктивен и ефективен, трябва да осъзнава смисъл от това, че трябва да се наспи през нощта, защото колкото и кафе да изпие през деня, няма да му помогне. И моята лична цел, тъй като аз имам чувствителност към кофеина, това не веднъж съм го казвал, също така имам проблеми с мелатонина, т.е. като взема мелатонин не мога да мръдна. А пък имам проблеми като повечето предприемачи с спокойния сън. Тоест аз много често спя по 6 часа. Не заради алармата, не защото пия алкохол, не защото имам проблеми, а защото нещо ми е много интересно. Ставам до туалетна, веднъж нощем се буря и тръгвам уж за туалетната и от туалетната отивам до другата стая, където работя, решавам да разписвам някакви неща и приключвам. Не знам на тия случва ли са.
Ами случваме се, в последно време не точно така, понеже имам други грижи като дете на главата, примерно. Нали? Но това е предприемача, е така, да. Мисля, ти винаги мислиш за нещо, как да подобриш, какво да направиш, винаги предстои, всеки ден предстои някаква ситуация, която общо взето си я преиграваш в главата предходния ден или вечер. И той организма така се настройва, че ти постоянно го мислиш, както се казва. Без значение какво е като цяло.
Решихме да стартираме две добавки. Аз имах тинктура при това Златен фокус, която се продаваше в България, но тинктурите от една страна имат алкохол и не са подходящи за изнасяне в чужбина. На много места не можем да ги продаваме. Второ, те са всеки път с различна патентност и с различен вкус, защото е трудно да се направят абсолютно еднакви излеци с едни и същи вкусове, заради това, че боровинката всеки път е различно озряла, с различна сладост и дори да е с същата концентрация, тя има различен вкус. Даже и цвета е различен. Човек свиква с един вкус, после му носиш новата добавка, новата партида, тя е същата като състав, но е друг вкуса, друг цвета и той ти звъни и казва, е нещо сте го объркали тук. Капсулите нямат такъв проблем, нямат алкохол, нямат нужда от разтваряне, нямат различен вкус всеки път, даже нямат никакъв вкус. И в тая връзка на мен ми се стори, че е доста по-удачна. На всичкото отгоре концентрацията е точно колкото пише.
Винаги една и съща.
Там няма шанс да се сложи малко повече от едното. И според мен е удачен вариант. И поради тая причина, тъй като много ми хареса това с ДНК-то, той, доколкото разбирам, и Милчо иска да се направи такъв ДНК тест във времето, тъй като на мен лично ми помогна и с съня, и това съм го разказал и в канала. Добре, нека да те попитам като човек, който се занимава с онлайн търговия. Нашите добавки тръгнаха сравнително лесно. На първия тест.
Да.
Първите продажби бяха на 3,60 евро на продажба, после паднаха на 1,60. Сега не знаем като ги пуснем
масово.
Какво ще стане? В началото изглежда много розово. Винаги. Не знаем какво ще стане, но от твоите наблюдения, какво трябва да има човек, за да може да стартира като минимум такъв бизнес? Нали, аз съветвам всички да правят по-малки партири в началото, да проучват добре, да знаят какви конкретни проблеми да решат на хората, но ние за 30 дни го създадахме до работящ, продаваш се продукт. Благодарение на това, че имаме и хора, които нали, така бързо действат. Но какво се иска друго?
Какво се иска като цяло или като...
Откъде почваме? Някой казва, аз ще правя онлайн бизнес. В момента вървят страшно много реклами за добавки.
Ако тръгнем първо така, ще правя онлайн бизнес и стъся някакъв продукт да продавам, шанса за провалим е много голям. Първо трябва да си отделиме така време, да се обучиме. Ние поне да разбереме какво представлява това онлайн бизнеса, нали? Как можем ние да сме добри в него. Оттам нататък, вече като имаме увереност, че влизаме в боя, както се казва, и работиме онлайн бизнес, търсиме продукти. Хранителните добавки в момента са едната категория, която има ръстове, но не са само те. Нали? Има много други категории, които може да се изгради успешен онлайн бизнес на тях. Примерно, козметични продукти. Нали? Така общо казвам. За добавките е важно някои неща, като сега, най-важното нещо генерално за всички продукти, не само за добавките, е да ти е хубав продукта, нали? Да ти е хубав качествен продукт, хората да го отхареса, да го опитат, той да работи, ако е добавка, ако е, нали, смисъл, ако е някакъв продукт, който не е окей, не е добре в дългосрочен план. Също така, може би е важно да кажем, че в онлайн пространството, e-commerce, онлайн търговията и така нататък, хората купуват снимки. Ти преди да продадеш каквото и да е, те хората виждат снимки, видеа, неща, които не са реални, не са ги пипнали. Не е като в магазина ти да влезеш, да го хванеш, да си прочетеш тук, нали, и така нататък, като да ти е в ръката. Това също е много важно. че трябва да се рекламира реалния продукт, а не да имат очаквания от нещо, то да пристигне съвсем друго. Това най-така са царе китайците на това нещо, който е правил поръчки от Temu, примерно и от AliExpress. Може би има такъв опит. Гледа го нещо, снимката е перфектна, то пристига нещо съвсем друго. Нали? И така. Така че важно е качеството на продуктите, съответно добри партньори, с които да се работи във всеки един аспект, не само за самия продукт, защото бъдейки онлайн, ние изграждаме марка, изграждаме бранд. А той бранд може да добавя продукти, съответно може да е от различни производители, нали? Всякакви такива неща са възможни и те се правят. Но цялостно ние трябва да имаме визия докъде искаме да стигнем и какво целиме с нашата марка. Като специално за добавките, най-характерно за тях е, че те обикновено решават някакви проблеми. Хората в момента имат много проблеми. Както знаеш, от всяко естество, различни възрасти имат различни проблеми, различни полове имат различни проблеми, различният начин на живот има различни проблеми. Едно е в големия град, друго е в малките населени места. Така че ние трябва да намерим добавка, която таргетира някой определен проблем, който е достатъчно широк като аудитория. Примерно, да кажем, както е нашата добавка за сън, много хора имат проблеми с съня. А ако тръгнем с някаква специфична добавка, която много по-малко хора има такъв проблем, шанса за успех е по-малък. Така че, освен начален капитал, който е неизбежен, трябва да имаме и да си знаем ние с кой да работиме, самите да имаме така нагласата да се самообучаваме за нещата, за самите процеси в един бизнес. Няма как един човек да знае всичко за един бизнес. Значи, тук говорим за стартиране на фирма от нулата. Кой ще регистрира фирмата? Нали? Започваме от най-базовите неща. Кой ще водиш счетоводството? Нали? Няма как ти да си стартираш, да си счетоводител, да си маркетинг, да си производител. Нали? Всички тези неща няма как да се направят от един човек или не толкова ефективно, колкото би го направил един екип от хора, които си правят специфичните задачи сами. И след като се направи екип, може да не е вътрешен, може да се извади екип от фирмата, да кажем ние, примерно като агенция. Агенциите работят така. На практика фирма с хранителни добавки идва при нас и ни казва, искаме това нещо да го продаваме в Амазон, ние нямаме капацитет да обучаваме хора, да наемаме хора, ние да си го водим вътрешно, идваме при вас, ние съответно имаме тази услуга, имаме цена на услугата, разбираме се ние какво можем, те какво ще ни предоставят и ние движиме тази част на бизнеса, като те паралелно си движат останалите процеси в фирмата. Важно е да се изберат правилните партньори, правилните продукти и да има ясни послания към клиента. Към потенциалния клиент, за да може той да види и да припознае продукта, че би му помогнал за неговия проблем.
Аз като говорих с производителя и го попитах какъв процент от хората, които произведат добавка, успяват да я продадат. Тоест, ние не знаем всъщност какъв, но го питах колко често се връщат при него и той ми каза много малък. От 100 човека един се връща. И това е така, защото повечето хора, като произведат такава добавка, те нямат идея как да я продават. Те просто я произвеждат с някакъв ентусиазъм гол, че е сега ще тръгне. Всички чакат тая добавка да се появи на пазара. После пускат едни реклами, които не са оптимизирани. Рекламата в днешно време не става толкова лесно. Казвам го като човек, който е продавал преди 10 години с реклама, продавал преди 5 години с реклама и сега почнах пак да продавам с реклама. Нещата със сигурност са променили драстично.
Да, всъщност са променени.
Особено
да.
Сега с AI.
AI, нови канали, видеосъдържания, всякакви такива неща, те се променят. И да. Идват нови и нови постоянно.
Та в тази връзка всеки, който предприема това действие, трябва да е наясно с онлайн търговията, да е наясно с нещата, които се случват и как се променят, да има достатъчно добър бюджет, както казваш ти, защото без в началото стартов капитал е почти невъзможно. Да, може да стартираме с малко пари. Доста производители предлагат малко бройки.
Точно така. Сега, тук е много важно, пак да се върнем малко назад, много е важна самата нагласа на човека, който ще го прави. Защото ние говорим за онлайн бизнес, но реално не имаме реален продукт, който можем да го подаваме и на физическия пазар. Ако имаме контакти с магазини, с дрогери, с места, които се продават такива неща, ние може да използваме и това като канал. Така че пак се връщам назад. Преди да се започне, трябва да се обмисли добре, да се направи проучване, кой е най-добрият начин за достигане до крайния клиент. Онлайна в момента е най-бърз и най-ефективен.
Това, което го казваш, е точно така. Искам обаче да допълня, че да речем някои хора не могат да се справят с записването на видеа. А в момента UGC-то върви много добре. В тази връзка, ето днеска ти правихме един аватар. Много е важно да подходим правилно. Можем да се създадем вече наш образ. Можем да се създадем UGC креатор, който изобщо не съществува. Това нещо го обясняваме в нашата бизнес програма. Има и доста безплатни материали в интернет, имаме и курсове за което. И с този UGC Creator ние можем да създаваме множество реклами за нашите продукти, без да се налага да имаме уменията за снимане, за обработка, без да се налага да плащаме на някакви външни хора, които да ни рекламират продукта, което е доста улеснява процеса. Също така нещо, което преди години го нямаше, преди 10 години, като стартирах, въобще не съществуваха такива опции за България. Имаше го само за щатите. Директно производителя да изпратя стоката в склад, склада Fulfillment центъра да шипва продукти, да ги изпраща към клиентите и ние да ходим с нашата стока до цял свят без да се ангажираме. Аз като стартирах преди 10 години, нямаше такива складове.
Ама развива се всичко.
Да, всяка вечер правях пакетчета до късно, сутрин ставах рано да правя пакетчета. После хорих до пощата, защото беше единствения разумен като цена метод да се изпратят с едни хиляди тракинги. Те ми даваха предварително опция да си принтирам тракинги. С едни тиксота ги лепях по едни пакети, дето ги купувах от някаква фирма там хиляди пакети. И това нещо беше ужасно трудоемко. В момента има канал за дистрибуция, който става лесно. Караме си продуктите някъде на склад. Склада прави клиентското обслужване. Един изкуствен интелект за customer support, т.е. за ниво едно за да си пише с хората, една реклама, която да се управлява с изкуствен интелект да се генерира и се оказва, че в момента екипа, който трябва да движи един такъв бизнес, може да е от 2-3 души, в същото време може да се върши огромен обем работа.
Точно така е, да. Значи всички технологии, така общо казано, те се движат напред с тая цел да подобряват перформанс, да подобряват резултатите на хората. Нали, има една технология за едно, друга е за друго, но специално за онлайн бизнеси технологията се развива най-бързо, в най-различни насоки и каквото е било дори миналата година, вече има нови неща. Нали, какво говорим за 10 години.
Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че Милчо Василков има един курс, който е създаден на два пъти при нас за Амазон. Според мен той мисля, че е единствения за Амазон България. На практика как един продукт се създава от фирмата, от рекламния акаунт и стигаме до през търговската марка и стигаме до продажба на продукта. При това не за един, ами за два продукта е направен, т.е. на два пъти е проведено това обучение. И ако искате, втория линк в описанието на това видео, ще го сложим като линк. Може да се включите, ако искате да си продавате и вашите стоки на най-големия бизнес към клиент в света случая в Амазон. Нали? Тоест, най-големия B2C в света.
Най-големия marketplace.
Marketplace, да, не ми идва думата. И не съм си пил днеска алфата. Пих само кафе.
Еми, трябва да се спира кафето.
В тази връзка, добре, ти какви съвети би дал на един супер начинаещ за Амазон? Би ли го пратил в Амазон?
Ако е супер начинаещ, не. Супер начинаеш, не знам точно какво визираш, но Амазон е една платформа, както каза ти по-рано, най-големия маркетплейс в света. А за да си на най-големия маркетплейс в света, съответно трябва да съобразяваш с техните правила и да си на световно ниво, като продукти, визия, да имаш всички документи, всички разрешителни, нали, които някой някъде може да ти поиска. Моя съвет е първо една идея, била тая за добавки, била за някакви други продукти, да бъде верифицирана през собствен онлайн канал, като например собствен сайт. Shopify или някакъв друг, друга платформа, за да могат да се проиграят реални казуси, които са свързани с клиентите. Имам в предвид, както ти каза, изпращане до Fulfillment склад. Fulfillment склада изпраща до крайен клиент. Няколко клиента връща. Нали? Всички тези неща да бъдат проиграни и да има процедури, общо казано, как се реагира при такива ситуации. Защото ако чисто нов човек отиде в Амазон и се случи от първите поръчки, което то ще се случи такова нещо, може да е фатално за целия бизнес, защото в Амазон не търпят такива начинаещи продавачи и директно това може да рефлектира върху акаунта и да бъде блокиран. По презумпция Амазон е най-големия маркетплейс, там са най-големите фирми. Ти ако нямаш такъв сервис като тях, самата платформа, ти не си интересен да бъдеш на платформа.
Добре, нека да влезем малко повече в дълбочина. Можеш ли да ми кажеш, да речем, аз съм един, ето, реално, добавката, валидирал съм идеята, продал съм няколко хиляди броя в България, имам желанието да създам бизнеса си в Амазон, обаче си кажа, окей, не ми трябва агенция, имам ресурса, мога да седна, да гледам твоя курс и да си го почна сам. Нали, колко пари ще ми трябват, колко броя трябва да закарам на склад в началото, колко пари ще ми трябват за реклама. В случай, че не ползвам директно услуга на агенция като твоята, да. Защото при тебе има онбординг, плащаш за началото, там нататък вече ти, да, движиш рекламите според бюджета.
Имаме.
Да кажем, човека казва, аз сам ще го направя, ще си мина по пътя. Колко пари ще му трябват на този човек и колко броя продукти в началото ще му трябват?
Сега, първо ти започна, продал съм няколко хиляди бройки, което означава, че ти си ги продал, продаваш ги, ти имаш реален оборот на продукти, да, което е добре. Вече можеш да мислиш за разширяване на пазара, нали, влизайки на платформата на Амазон. Колко бройки са ти необходими, не мога да ти кажа точно, но това, което мога да кажа е, ако говорим за Амазон Европа, понеже ние сме по-специализирани в Амазон Европа. Просто така са случили нещата. Ние работим с български производители. Европа е по-близко, по-някакси лесно става от гледна точка на единен пазар, Европейски съюз. Вече сме и в еврото. Имаме плюсове, както се казва. Докато Америка, други закони, един океан не дели, нали, имаме различия с пазара. От тая гледна точка корейските услуги се развиха много, специално за Европа, и съвсем реално е една доставка от България до Германия в склад на Амазон, но да отнема 2-3 дена и още толкова да бъде приет в складовете на Амазон, да бъде запреходен самия продукт, което означава максимум до седмица нашия продукт може да е наличен. Това, което съветвам, отначало да не се започне с големи бройки. Защото това няколко пъти сме правили грешки. По-скоро по искане на клиентите. Да, ще вкараме много, нали, да заредиме ни, то да има и така нататък. Да, но вкараме ли един път в склад на Амазон? Амазон има такси. такси съхранение, различни такси, които се плащат на Амазон. И това нещо, ако продукта стои там, а не се продава, натрупват загуби, което не е желателно за никой. Така че ние може да заредиме малко бройки. Под малко бройки, аз разбирам, 50 са то бройки. Това са ти бройките, които ти имаш на склад още, пускайки рекламите в Амазон. Значи за Амазон 2-3-5 продажби на ден е малко. В смисъл, малко се продават. Нали? Казва се, че не върви. Значи ти ако имаш 5 продажби на ден и ако имаш 50 бройки, това ти е за 10 дена наличности, което ти е критичен минимум. В началото, зареждаме примерно 100 бройки от винт, пускат се рекорд. В началото не вървят по 5, нали? Почва една на ден, една през 1-2 дена и така нататък. Но на втори-трети месец вече се влиза в някаква рутина. Самите алгоритми се обучават, самите реклами, нали, тръгват по различен начин и вече може да се прави преценка колко да се зареди. Но това, което съветвам, пак казвам, сравнително малко бройки с възможност да се изпратят незабавно нови. Като незабавно нови, в рамките на седмица може да са налични за продажба в Амазон. Ние си ги имаме тях на склад, в случая си ни върви другия онлайн бизнес, ние си ги имаме си оборот, както каза няколко хиляди въртиме, нали? Имаме се, като видим, че намалява в Амазон, изпращаме. Амазон може да се изпраща от България специално в кашони от типа на корейска фирма, така че няма проблеми от днеска за утре да изпратиме продукт и той да влезе в Амазон. Не е само на палета, примерно, или на камиони да се вкарват продукти в Амазон.
Държа да попитам, можеш ли да ми разкажеш всичко, което трябва да имам, за да мога да изпратя добавката? Ето, моята, да речем, в момента е с английски надписи, защото пазара така е свикнал. Има, освен английските надписи, отзаре има, естествено, заради БАБХ, има цялата информация на български език. Тоест, отпреди имаме английски, отзаре имаме български. Та, ако трябва да го изпратя, да речем, в Германия, какво трябва да направя?
Така, това в Германия не можеш да го изпратиш.
Ми е ясно. Въпросът е какво прави един човек, какви са сертификатите, които му трябват.
Плюса, че сме в Европейски съюз, един от плюсовете е това, че че нашия продукт е произведен в Европейски съюз, което автоматично означава, че този, който го е произвел, той има документи, лицензи и има право да го произведе. А това, което каза БАБХ, за тези, които не знаят, това е Българската агенция по храни, бъде ли регистриран продукта, ти нямаш право да го продаваш, ако не е регистриран, но той бъде ли регистриран в БАБХ, има досие вътре на продукта, има си един номер, който е валиден за Европейски съюз. Така че на ниво производство и БАБХ ти може да продаваш на пазара. Примерно в Германия, Франция, на европейски пазар. Но има някои допълнителни изисквания, които са важни. Като едно от тях е, трябва да имаш език на опаковката на разбираем за органите за държавните органи в държавата. Това най-често езика, на който е, примерно в Германия, е немски. Има някои миксирани неща, примерно имат държави, в които са някои езика официални, примерно в Белгия може да ги съхраняваш на френски, не на белгийски, нали? В смисъл, те си знаят френски, той е официален език. Но това, което трябва да се направи, този продукт, за да влезе в склад на Амазон и да може да се продава, са две неща. Първото е етикета. Това, че лицето му е, може би тук на камерата да покажа, лицето е на английски, това е масова практика, не е проблем това нещо. Но описанията задължително да са на немски. Това може да се направи с лепенка, масово се прави така, най-добрият вариант е да се направи етикети за съответния пазар.
Ако ще продавам на 5 пазара, по-добре е етикет с 5 езика.
Да, като в момента европейското изискване е такова и Амазон изискването се води по него, трябва да имаш езика на държавата, в която ще съхраняваш. Ако съхраняваш само в Германия, немски. Ако от Германия изпращаш във Франция, защото има и такава опция, през Амазон, пак може да е само на немски, понеже ти съхраняваш в Германия, но изпращаш във Франция. Но пак там има проблем, че французина, като види немски, не е окей. Нали, смисъл, той иска да види нещо на неговия език. Така че най-добрият начин е мултиезична опаковка на всички европейски езици.
Тоест няма да ме спрат, ако продавам през Германия за...
За Франция няма да те спрат, а ще те спре евентуално. Имали сме случаи, които... негативни ревюта слагат.
Това щях да кажа, те ще ми съсипят акаунта, ако нямам. Аз даже не бих си позволил да продавам някъде без езика им.
Между другото не е много често, нали? Така е така. Но сме имали случай много интересен. Сега, български език, ние си знаем, че е кирилица и си е български език. Ние сме измислили кирилицата. Но в Европа това не е много популярно. Ако има много текстове на български език, те го знаят, че е кирилица, но не знаят, че е български. И го имат за руски. А руският в момента не е популярен език в Западна Европа. Така че препоръката ми е да се направят специфични етикети, специални за чужбина, в които българския да е много малко на тях и някъде да е по-назад в описанието. И другото важно нещо, много важно нещо, е трябва да се нотифицира продукта в държавата. Какво означава това нещо? Това се прави по техните портали, което са от типа на Бабаха. Там се казва, аз фирма еди коя си, пускам на пазара еди кой си продукт. Това са документите на продукта, които съответно не имаме от производителя. И след, може би, месец те ти издават един документ, с който ти удостоверяваш, че си нотифицирал съответните органи, че ти като фирма еди коя си пускаш дадения продукт на пазар. Това се прави за всяка държава по-отделно.
До тук добре. Не ми каза обаче колко пари човек трябва да си предвиди в Амазон за маркетинг и реклама. Нали, тук ще бъда честен, ние в сайта към съвсем нова аудитория, нарочно, се предвидихме 300 евро, за да верифицираме, че тези продукти наистина са търсени.
300 евро общо или на какво?
Общо за двата продукта, като те не случайно са създадени два.
Да, самите платформи, като Facebook, в което вие сте рекламирали, и Amazon имат така разлика на концепциално ниво за самия...
Нямаме конкуренция, нямаме Buybox, нямаме
да,
хиляди
значи,
неща, които може да
основната
имаме.
Основната разлика е, че докато на метаплатформите Facebook и останалите, те работят на импулсивни. Ти си скролваш в социалната мрежа, изведнъж ти излиза реклама на нещо, на което ти ако го харесаш, натискаш, кликаш, отиваш вече на сайта и си купуваш. Докато в Amazon рекламите са на ключови думи. Там хората влизат да купуват. Значи ти там надаваш на ключова дума. Влизайки клиента да купи, примерно пише продукт за сън и излизат резултати. И вече ти ако даваш повече пари за ключова дума, излизаш по-напред.
И като дойдат големите производители с огромните бюджети.
Който дава повече, излиза по-напред. Така че пазара е много конкурентен в Амазон. Добавките са един от най-развити категории. Както каза, големи играчи има. Фармации, фармацевтични продукти, в смисъл, те са фармацевтични продукти, но не са с рецепта, примерно мултивитамини, нали. Всяка една от големите фирми, те имат имат и серия, която е без рецепта за, нали, такъв тип продукти. това е между другото една от причините, за която ти казах, че съвсем начинаещи не е мястото Амазон. Просто трябва да имат отделени бюджети, за да излизат напред. Сега ние започваме работа, не започваме всъщност работа за продукт под 100 евро на ден бюджет. Това не е политика на фирмата, което е 3000 евро на месец на един продукт, на един пазар, за да може ние да го рекламираме.
За да има реален резултат, да оправдаем.
За да има реален резултат. Сега това не са пари изхарчени, харчиш и нищо. Както знаеш, онлайн рекламата, тя се следи в реално време. Ти виждаш колко хора са ти влезли на продукта, колко са купили, колко са напуснали, колко пъти е добавена в количката. Нали? Всички тези неща ти ги следиш като нов продукт, специално за платформата на Amazon. Това е валидно и за останалите маркетплейси. Самите маркетплейси, най-така валутата тяхна вътрешната за доверие е ревютата. Може би са чували нашите зрители, че един продукт, колкото повече ревюта има, толкова по-продаван, което е така. Ние, имайки на предвид, че влизаме сега на тази платформа, ние сме непознати като марка, с малко ревюта или ако имаме въобще. Така че те в началото влизат на нашия продукт, да го видят, да го разгледат, но не всеки път да купуват, защото сме непознати. Затова имаме един бюджет за запознаване на аудиторията с нашите продукти първоначално. Но по принцип това, което ти казах 100 евро на ден, това е минимален бюджет. Практиката показва, че се дига много лесно и много бързо, след като има резултати. Нали? Те се виждат веднага. Може би периода, който е за обучение на алгоритмите, понеже ни влизайки нов продукт на пазара, нов продукт в платформата, то е невидим за платформата, алгоритмите трябва да се обучат на него е около 2 месеца. 2-3 месеца имаме вече информация кое работи, кое не е, кои реклами, къде се рекламира и така нататък.
Разбирам. Ами, добре. След като вече сме го пуснали, продукта върви, после управляваме най-вероятно колко е склада като наличност.
Значи склада като наличности трябва винаги да си го управляваме и винаги да имаме наличности. Не трябва да допускаме ситуация да сме без наличности. Това е изключително важно, защото самата платформа Amazon има една метрика, един показател, който е най-важен за тях. Всички други показатели са на много заден план и то е BestSellers ранг. BestSellers ранга на практика ти е ранкирането ти на кое място си по продажби в платформата. Съответно се разделя на категория, подкатегория, нали, и на продукт. Но ние примерно инвестираме няколко месеца в продукта, в реклами. Може би е добре да споделиме, че тези продукти са много успешни за Amazon, понеже са допустими за програмата Subscribe and Save, което означава, че хора се абонират и Amazon изпраща автоматично продукт на период, на който са си казали. В случая 30 дена, нали? Понеже са 60 капсули, нали? Е за 30 дена прием. Но инвестирайки пълно в това нещо, ние ако останеме листинга, ако не остане out of stock, то автоматично става неактивен на платформата. И всичките тези неща, които сме правили с маркетингови активности, да се качиме по-нагоре в класацията, ни завръщаме назад. И като влезем пак на сток, пак започваме от начало да се доказваме един вид пред платформата, че нашия продукт да върви напред. Спират абонати, спират всякакви неща. Рекламите пак трябва да влязат в режим на обучение, понеже като си бил out of stock, се едно, че си ти, листингът съм е махнал. Той е махнат да е на практика, той е неактивен.
Можеш ли да ми кажеш как изглежда една стратегия за ценообразуване на такива продукти?
Това е много хубав въпрос. И много важен въпрос. Цената. Сега нямаме различни стратегии за ценообразуване. Ще споделя някои. Но по-скоро искам да кажа за една честа грешка, която виждам. Аз всъщност знам дали е грешка, но така според мен не е правилно. А понеже съм работил с много български производители и в момента работиме, но от едно време е останало така впечатление, че примерно това нещо, ако е 20 пари тук, ние може да го подадем двойно в чужбина. Което не е съвсем така. Нали, ние вече сме в еврото, но преди знаеш, 2 лева, 1 евро. Значи тук, ако ти е 20 лева нещо, го пускаш за 20 евро в Германия. Което не е правилно ценообразуване. Защо? Защото светът е отворен. Те хората могат да го проверят колко са това, ако имаш собствен сайт и ако продаваш. Нали? А цената първо трябва да е реална цена. Реална, да не е завишена, да няма... да не е много овърпрайсната, както се казва. Иначе, стратегията за ценообразуване е много важна. Значи, винаги един продукт, такъв клас продукт, ние първо самото производство на продукта, ние трябва да знаем на нас колко ни излиза всичко. Като не само цената за придобиване, а и всичко. Складове, транспортни разходи, всякакви такива неща. Ние тези неща трябва да ги знаем ясно колко ни стоят на нас. Съответно, преговаряйки с производител, ние може да кажем, искаме премиум качество, което разбира се е по-скъпо, искаме и едикво си качество, което е по-евтино. Премиум марка, тя няма как да не е скъпа, нали? Тогава влизаме в такъв сегмент, в който ние си искаме нашата цена, тогава пък ни даваме повече за маркетинг, за да може да ни купят, нали? Да навидят повече хора, да предпочитат нас. Ако продукта ни е в по-долния масовия клас, напрак, то не е по-долен, то няма по-долен и по-годен, но ако е в масовия клас, тогава ние гледаме на какви цени продават конкурентите. Разлики от 1, 2, 3 до 5 евро не са фатални. Но вече ако ние виждаме, че едно нещо се продава за 25 евро или 30 евро в платформата на Амазон, ние няма как да му искаме 50 евро. Нали? Мисъл, или ние сме се набутали много, като сме го купили скъпо и нали, искаме да го продадеме, или си слагаме много голяма наценка, която просто клиентите не са склонни да плащат. Така че винаги гледаме да сме около нашите конкуренти и все пак цената ни е хубаво да бъде такава, че да може да позволява различни промоционални активности в най-силните шопинг евенти. Черен петък, Amazon Prime Day и такива неща, които ги има всеки месец в Амазон. Хубаво е да влизаме и на промоция, не на драстични 50% промоции, но да може да си позволим да правиме 10-15% намаление на продукта за определен период.
Благодаря ти. След като вече сме пуснали продуктите, те работят, имаме складова наличност, всичко е преверено, превзели сме немския, да речем, пазар. Как отиваме на другите?
Значи, използвайки платформата на Амазон, е много лесно това да го направиме. На практика тя не позволява с няколко клика на мишката да мигрираме обявите на съответния пазар, примерно във Франция. Съответно, трябва да се подготвиме. Текстовете, които имаме, трябва да бъдат преведени на френски. Амазон поддържа автоматичен превод. Но, както знаете, автоматичният превод не е най-доброто решение. Хубаво е да ги прегледа някой, който е запознат в детайли с френския. И самите изображения, които са Амазон, самите потребители на Амазон са свикнали на едно по-друго представяне на продукта, отколкото, примерно, в Shopify магазини. Нали? Имат инфографики, различни лайфстайл и изображения. Хубаво е тези неща да бъдат локализирани за местния пазар, като най-малкото е превод. След това, ако предприемем стъпка да заредиме склад във Франция с нашия продукт, важат същи правила, съответно език на опаковката, нали, тези неща, нотификация за пазара, зареждаме склада и пътя е същия. Реклами и продаване.
Как изкуственият интелект се отрази на продажбите в Амазон?
Ами то много се отразява не само на продажбите, те първа предстои бума на изкуствен интелект за продажбите, понеже Амазон си пуска техните изкуствени интелекти, които са оптимизирани за продажби. Нали, всички други, които ние знаем, са си така, всеки с някаква насочено, знаеш, едно е Nano Banana, друго е Cloud, друго е Open AI. Амазон си имат техни, които са специално оптимизирани за продажби, които постепенно навлизат, но според мен ще навлязат много рязко. Иначе, от гледна точка на управлението на един амазонски акаунт, помагат изключително много. Тези локализации на продукти, примерно, стават много по-лесно с AI, отколкото са били преди. Нали, преди, ако искаш 5 пазара, Италия, Франция, Испания и Англия, трябва човек за всеки пазар, всеки, знали, с език и така. В момента това нещо може един изкуствен интелект да го направи много добре. Съответно, изображенията се генерират с AI, от някакви лайфстайл изображения, инфографики. Амазон имат много такива детайлни неща. А плюс съдържание, бранд сторита, такива неща, които са специфични за Амазон, стават по-лесно с изкуствен интелект. Разбира се, трябва да има някой зад изкуствения интелект, който да знае какво прави и да... Просто изкуственият интелект да му е инструмент, с който той да работи.
Тоест, можем да кажем, че изкуственият интелект много ще промени пазара.
Да, той го и променя в момента, но предстои, според мен, те първа предстои.
Виждаш ли някакви спадове в продажбите в Амазон, като се има предвид, че влязаха безплатните доставки, разни китайски продавачи, които доставят. Аз очудих днеска, дойде една пратка, която съм е поръчал преди 5 дни. За 5 дни пристига от Китай. Естествено, тя пристига от европейски склад вече. Ние не говорим за Китай. Да, сайта е китайски, пратката е от Европа. Това не бърка ли Амазон?
Това до някъде и да, и не. Бърка и не бърка. Сега, относно Амазон, ние получаваме разни бюлетини, такива специфични. Амазон винаги е проценти нагоре. Всяка година той качва. Качва. Но това е генерално за платформата. Някои продукти имат спадове, някои имат ръстове. Сега в Амазон, както се продават, да кажем, телевизори, така се продават и добавки, така се продават и съвсем други неща, нали? Така че някои търговци имат ръстове, някои имат спадове. Според мен е конкуренцията от гледна точка на други маркетплейси, най-вече китайските, те ги лимитираха сега. Закона, мисля, че влиза от юли месец. На европейско ниво допълнителни такси за всеки продукт като мито ще се плаща. По 3,99 мисля, че беше евро на всеки един айтъм, което убива тези малките ефтините продукти, които са 2-3 евро бройките. Примерно, тъй като му сложиш още 4, нали, то става много висока цена.
А това за от Китай ли?
Това е за от Китай, да.
Ама те китайците, като го докарат до Германия...
То проблема е, че те като го докарат до Германия, те ще си минат мито, ще си го платят и те не могат да го продават на тази цена.
А сега не плащат ли мито?
За малки пратки не.
Аха, т.е. сега ги бутат на малки пратки и не плащат мито.
Да, има един такава договорка Diniminis. Под него като минеш, което е, той за Америка е така, 135 долара евро. Под тази сума не подлежи на обмитяване. И така, ако ти е над това, вече подлежиш, минаваш митница.
Тоест, според тебе китайците ще им е зор да продължат да продават тук. Малко ще ги...
Значи, това са всичкото са протекции, които държавите се опитват да направят. Нали? А сега, той самия китаец, той също има акаунт в Амазон. Нали? Така като се говори общо, те същите продукти могат да бъдат купени и от Амазон. Но самите държави се опитват да направят такава бариера търговска, за да могат по някакъв начин да защитят местните производители и търговци. Доколко това ще е успешно, ще видим.
Като го казваш това нещо...
Само да се върна, може би, на въпроса относно дали ще има спадове за това нещо. Като цяло спадовете, което забелязваме и ние, идва не от AI-а, не от китайците, а идва от самото потребление на хората. Знаеш, че в момент на криза се ограничава потреблението и съответно, ако има просперитет, се завишава. Тук последните няколко години пазара е стабилен, но все пак и нашите зрители може би знаят. В Германия има така едно кризисно настроение. Спира се гъста, нали, имат си там, имат си вътрешни проблеми и самите хора избират какви продукти да си купуват с парите, които имат. Добавките, примерно, имат ръст, но да кажем, има намаление, да кажем, луксозни дамски чанти. Нали, всяко си... Но общия пазар е еднакъв и е стабилен.
Добре, в тая връзка,
да,
сега знам с автомобилите какво правят. За да не плащат мито, докарват ги на части, след което ги сгубяват в България, асемблират ги в България и намалят много разходите. Има ли шанс? Ние знаем, че тая добавка, въпреки че е произведена в България, е с някакви суровини. Всеки един продукт, който ни използваме, е с някакви суровини, без значение какъв е. Китайците, те не са глупави, могат да си направят един завод в Европа за каквото искат, да се докарат суровините и да си ги асемблират тук. Да, естествено, ще платят по-скъпата работна ръка, по-скъпия ток, по-скъпата вода, по-високите данъци. Тоест, крайната цена няма да е като в Китай, защото там е много по-ниска. Въпросът е дали не може да се случи и тук ето това, те да се направят фабрика. Ти миналата година, ни скоро ще поканя да гостуваш за Китай, ама миналата година, като се върна, ти разказа как на нашия семинар юни месец, как всъщност в Китай буквално си поръчваш нещо, то пристига след 15 минути там или след 2-3 часа, зависи от продукта, минава през фабрика, ти влизаш отдолу фабриката и направо излиза готовия продукт.
Виж сега, това дали китайците са номер едно, нали, в тая работа, но дали ще го направи китайци или някой друг, Индия има и на предвид, че е много мощен също саплайер на света, значи те в момента на дрехи, на текстили, на такива неща са най-големите. Пакистан и така нататък. В смисъл, дали ще го направят китайците или някой друг, няма значение. Като цяло, това е инвестиции за нас, като европейски пазар, нали? Идват фабрики, както се случи в България. Знаеш, в годините, най-общ пример такъв, шивашки фабрики работят за външни пазари, хиляди в България. Има цели градове, нали, които са около това нещо се движат. Какво ще стане, не мога да кажа, но дали ще са коли, дали ще каквото и да е, това нещо го определя пазар. Ако има достатъчно голям пазар, съответно се намери някой да го произвежда по-ефективно, да достига до повече хора и да го продава. В ситуация на конкуренция, нали? Специално за колите, както казах преди малко, Германия се усеща до някъде криза, точно заради намаление, спад на колите. Значи Германия много разчита на марките коли, които всички ги знаеме. Немските огромни фирми, милиони хора са навързани по веригата и те като и падне продажбите, защото хората не ги предпочитат по една или друга причина, най-вече заради цената, и те са принудени да съкращават разходи. А хората за тях са един разход.
Благодаря ти, че ми беше на гости и че разказа всъщност пътя към стартирането на един онлайн бизнес. Казвам отчасти, защото ние не можем да синтезираме, да речем, твоя продукт, който е като курс е десетки часове в някакъв разговор от 50 минути. Няма и как да обясним всичко за 50 минути. Особено пък да го обясним, не да го покажем на практика. Надявам се да дойдеш отново да поговорим малко в бъдеще. Най-вероятно тия продукти ще се появят на много езици в чужбина.
За там работим.
За там работим. Най-вероятно ще почнат да се появяват и при разни партньори. Ще пуснем още продукти. Нали, с тинктурата не можах да се справя от към гледна точка на това, че съдържа алкохол и доста сериозни затруднения видях с продажбата в чужбина, но тук с капсулите съм сигурен, че нещата ще са доста по-лекички.
Надяваме се.